18 май Кырым татарларының сүргенге куылу көнен иске алу алдыннан ел сайын Кырымда үтән милләтче рус хәрәкәте яклы казаклар белән татарлар арасында киеренкелек арта. Узган ел май аенда мөселман зиратлары мәсхәрәләнгән булса, быел Кырым җирендәге вазгыятны Феодосия Джанкой юлында куелган тәре катлауландырырга мөмкин. Бүген Кырым татарлары җомга намазыннан соң тәре куелган урынга барып протест белдермәкче иде. Тәрене исә казаклар шатырлар корып саклый. Кырымдагы соңгы вазгыят белән Дилавар Усман.
Феодосия Джанкой юлында Кырым казаклары җәмгыяты рөхсәтсез тәре урнаштырдылар. Җирле чиркәүнең атакае Михаил исә куелган тәре һәйкәленә фатиха укыган. Бу чарада үзенең күп кенә провокацияләр белән билгеле булган Кырым Югары Радасының элеккеге депутаты рус җәмгыятының активисты Олег Радивилов та катнашканны күрергә мөмкин иде. Шулай да, тәрегә каршы булган җирле мөселман җәмгыяты, Кырым татарлар, җирле мәҗлес активистлары тәренең алынуын таләп итеп, ул канунсыз урнаштырылганны бәян иттеләр. Төрле униформаларга киенгән казаклар аларга каршы торды. Ике арада үзенчә бер диалог та булып алды.
Одна конфессия и давит на другую.
Кырым татарлар җыелып килгән Тарияна Феодосия шәһәренең мэры Александр Бартенев та килде. Казаклар җәмгыятының вәкиле Юрий Мини, Кырым татарлар безгә басым ясарга килделәр дигән сүзләренә Бартенев сезгә беркем дә басым ясамый, диде. А Михаил Атакай исә тәренең куелуы бер ел элек планлаштырылган иде, ләкин акча булмау сәбәпле тәре хәзер куелды, ди.
Но то, что сейчас произошло, нужно либо договориться о компромисс какой-то найти как-то, чтобы не было ни ссоры, ничего. Я думаю, так.
Шулай да Атакай тәре канунсыз куелганы да таный. Без кирәкле кәгазьләрне вакытында җыя алмадык, ди ул.
Конечно, надо было до конца оформить документы и установить крест.
Феодосия шәһәренең мэры Александр Бартенев исә тәре канунсыз куелды, без совминдан җавап китәбез, диде.
На мой взгляд, назад прокурора об этом четко и ясно говорит закон, что можно это устанавливать и только в одном случае, когда законные документы есть. Сегодня законных документов нет. Это естественным образом вызвало протест у крымских татар. Вот, собственно говоря, все собрались и крымские татары, и те, и в данном случае казаки. Вот немножко такая, не хочу сказать, что конфликтная ситуация, но неприятная ситуация. Мы собрались для того, чтобы попытаться решить, найти компромисс, найти какие-то решения. Я сегодня что сделал? Собрал заседание межконфессионального совета, при исполкоме есть. Там отдаю должен, что одной и другой стороны приняли нормальное решение обратиться к казакам, которые установили это, с тем, чтобы они до окончательного принятия решение, до законного решения, до принятия решения Совета Министров убрать этот крест. Вот с этим и пришли.
Сүзене дәвам итеп Александр Бартенев, әгәр дә казаклар тәрене алмасалар, моның бер юлы бар. Мәсәләне мәхкәмә аша хәл итәчәкбез, ди Александр Бартенев.
Какой путь дальнейшем? Если это они, ну как бы не прислушаются, не сделают, то путь один законный. Никто не собирается здесь копию ломать, ничего. Законно исковое заявление в суд, и суд обяжет, то, что он обяжет, это безусловно, принять решение о его сносе, поскольку там слишком очевидно, что это незаконно.
Ни өчен Феодосия мэр Александр Бартенев бу мәсьәләне совмин хәл итсен дигән сүзләрне даңлатып китик. Тәре сугышы Кырымда 2000-нче елда башланып, киңҗәйелгән иде. Кырым юлларында урынлы урынсыз тәреләр куелып башлады. Хәтта Кырым ярым утравының дүрт ягына куелган дүрт тәре бүген дә тора. Бу чаралар Кырым татарларының каршылык акцияләренә, хәтта тәреләрне җимерү очракларына китергән иде ул заманда. Менә шул сәбәптән ул вакытта Кырым хөкүмәте тәре урнаштыру мәсьәләсендә җирле хакимиятләр түгел, ә Кырым хөкүмәте карар алачак дигән карар чыгарган иде. Шулай итеп, Кырымда тәреләрне урнаштыру анархиясе әзрәк туктатылган иде. Феодосияда килеп чыккан хәлне исә Кырым татарлар бу 18 май матәм чаралары алдыннан оештырылган махсус провокация дип хисаплыйлар. Кырымның иске хөкүмәте тәре мәсьәләсендә алган карарына бүгенге Кырымның яңа җитәкчелеге әһәмият аерырмы, юкмы ул да билгесез. Феодосия юлында куелган тәре мәсьәләсе буенча Кырым муфтии Хаҗи Эмирәли Аблаев Мәскәү патриархатына караган Сырым православ чиркәвенең башы митрополит Лазер белән телефон аша сөйләшеп, сез бу тәрәнең куелуына әмер бирдегезме дип сораган. Лазер: "Юк, мин әмер дә, рөхсәт тә бирмәдем. Без тәрәләрне тик чиркәү төзләчәк урында һәм зиратларда куя алабыз" дигән. Шул сәбәптән Әмирәли Аблаев куелган тәре провокациядер дип исәпли. Узган ел 18 май матәм чаралары якынлашканда зиратларыбызга хыянәтлек кылдылар, бүген махсус тәре урнаштыралар диде ул. Шулай итеп, кырым татарлар тәре алынсын дигән таләптән баз кичмәгәннәрне күрәбез. Казаклар җәмгыяте исә тәре янында чатырлар куеп, аны саклап торалар. Бу тапшыру әзерләнгәндә вазият ничек тамамланганы хакында әле мәгълүмат юк иде. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Усман.
Рұқсатсыз қойылған тәрі һәм аның тирәсіндегі протест шараларынан рәсімлеріні Азатлықның интернеттегі сәхифәсіне кіріп қарай аласыз. Адресіміз azatlik.org.